50 languages.
92.
91.
Frasi secondarie con che. 2.
Bağınınkı söylem 2.
Mi secca che tu russi.
Sen qorıldaysın. Ol menin aşuumdı keltiret.
Mi secca che tu beva tanta birra.
Sen sıranı köp ichesin. Ol aşuumdı keltiret.
Mi secca che tu venga così tardi.
Sonça keş kelesin. Bul menin aşuumdı keltiret.
Credo che abbia bisogno di un medico.
Оған дәрігер керек деп ойлаймын.
Credo che sia malato.
Ол науқас деп ойлаймын.
Credo che adesso dorma.
Ол қазір ұйықтап жатыр деп ойлаймын.
Speriamo che sposi nostra figlia.
Ол қызымызға үйленеді деген үміттеміз.
Speriamo che abbia molti soldi.
Оның ақшасы көп деген үміттеміз.
Speriamo che sia milionario.
Ол миллионер деген үміттеміз.
Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente.
Сенің әйелің жол апатына ұшырады деп естідім.
Ho sentito che è all'ospedale.
Ол ауруханада жатыр деп естідім.
Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta.
Сенің көлігің мүлдем істен шықты деп естідім.
Mi fa piacere che sia venuto.
Келгеніңізге қуаныштымын.
Mi fa piacere che abbia interesse.
Қызығушылық танытқаныңызға қуаныштымын.
Mi fa piacere che voglia comprare la casa.
Үйді сатып алғыңыз келетініне қуаныштымын.
Temo che l'ultimo autobus sia già passato.
Соңғы автобус кетіп қалды ма деп қорқам.
Temo che dobbiamo prendere un taxi.
Бізге такси шақыру керек пе деп қорқам.
Temo di non avere denaro con me.
Жанымда ақшам жоқ па деп қорқам.